Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Spēle Faktometrs.
Radio skontoeterā spēle Faktometrs. Es atgādināšu spēles noteikumus, uzdošu vienu jautājumu un piedāvāšu trīs atbilžu variantus. Jāklausās ir uzmanīgi, jo visi trīs atbilžu varianti būs līdzīgi, tomēr viens no tiem būs visprecīzākā atbilde uz jautājumu. Kad tu būsi izvēlējies to savu pareizo atbildi, zvani uz radioskonto 2729-2729 un pārbaudi savas zināšanas. Tā kā šonadēļ rubrikā īziņas runājām par medijpratības saistību ar drošību, tad jautājums arī tieši par šo tēmu. Uzmanību, kā medijpratība var ietekmēt visas valsts drošību? Trīs atbilžu varianti. A. Iedzīvotāji var uzķerties uz dažādām krāpnieku lamatām, piemēram, viltus loterijām. B. Variants. Iedzīvotāji var nejauši internetā izplatīt nelegālu saturu. Un C. Variants. Iedzīvotāji var pakļauties informatīvā kara manipulācijām, propagandai un dezinformācijai. Jautājums, kā medijpratība var ietekmēt visas valsts drošību. 2729-2729 tālrunas radio skonto studijā. Zvani atbildi, izvēlies to, kas visprecīzāk atbild uz šo jautājumu. Un te mums būs pirmais zvanītājs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es domāju, ka varētu būt trešais variants.
Variants C. Iedzīvotāji var pakļauties informatīvā kara manipulācijām, propagandai un dezinformācijai. Tā tu domā?
Jā.
Tad, nu, pilnīgi pareizi, šajā jautājumā visprecīzākā ir atbilde C. Urā, kā tevi sauc, no kurienes tu esi?
Kristīna no Valmieras.
Apsveic tevi, Kristīna no Valmieras. Vien piebildīšu, ka iedzīvotāji patiešām var pakļauties informatīvā kara manipulācijām, propagandai, dezinformācijai, un ja valsts iedzīvotāji neizvērtē informāciju kritiski, tad šāda emocionālā manipulācija ietekmē iedzīvotāju gan vērtības, gan attieksmi, gan arī uzticību valstī, kas padara pretiniekam vēlamu uzskatu kultivēšanu krietni vienkāršāku. Es tev apsveicu, Kristīna, lai tev skaista diena kopā ar Radio Skonto. Uzlikšu tev kādu skaistu dziesmu.
Jā, paldies, Aleksandrs, tev arī jauku dienu.
Atā. Paldies, atā.
Projektu īsziņas finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īsziņas saturu atbildes jā Radio Skonto LV.